kuchukchalar, kapalaklar va qutqaruvchi. 10 yoshimda Dina laqabli urg'ochi kuchukcham bor edi. Siz uni ko'rsangiz, yoqtirib qolgan bo'lardingiz. U ajoyib mavjudot edi. Yapaloq burunli ajoyib kuchukcha edi. Bir qulog'i osilib, ikkinchisi esa dikkayib turardi. O'yin o'ynaganimizda u charchamasdi, lekin hech qachon oyoqning ostida o'ralashib yurmasdi. Uning onasi tug'ayotganda vafot etdi. Shuning uchun kuchukchani tarbiyalash mening zimmamga tushdi. Men unga qo'g'irchoqlar uchun atalgan shishada sut berardim. Tunda esa uning sovqotmaganligini bilish uchun yashirincha o'rnimdan turardim. U yostig'imda yotib, ovqatini ichib olishi uchun uni o'z yotog'imga olgan o'sha tunni hech qachon unutmayman. Biz ikkimiz birga yaxshi ko'rinardik. Ota-onalik baxtini birinchi bor his qildim. Kunlarning birida men Tinaga tushlik berish uchun orqa hovliga chiqdim. Atrofga qarab, uni panjara yonidagi burchakda ko'rib qoldim. U kapalakni burchakka siqib qo'yib, harakat qilardi. Quvnoq vovullar sakrab tishlari bilan kapalakni tutishga urinardi. Men hayron bo'lib, uni biroz vaqt kuzatdim, so'ngra chaqirdim. Tina, bu yerga kel, kuchukcham. Tushlik vaqti bo'ldi. Keyin sodir bo'lgan voqea meni hayron qoldirdi. Tina o'yinni to'xtatib, menga qaradi. Lekin birdan men tomon yugurib kelish o'rniga orqa oyog'iga o'tirdi. Keyin boshini egib, orqasidagi kapalakka qaradi. Goh menga, goh kapalakka. So'ngra yana menga qaradi. U hayotda birinchi bor qaror qabul qilishiga to'g'ri keldi. Istak uni havoda aylanib yurgan kishini o'ziga rom etadigan kapalakni quvishga undardi. Kerak hissi esa xo'jayinga bo'ysunish kerakligini aytardi. Istaklar orasida kurash borardi. Istak va kerak ikkisi orasida urush bo'layotgandek edi. Har bir insonning hayotida hech bo'lmagandan bir marta sodir bo'ladigan muammo endi kuchugimning boshiga tushgandi. U nima qilganini bilasizmi? U kapalakni ta'qib qildi. Uning ortidan vovullab ketdi. Mening chaqirganimni e'tiborga olmadi. Bu aqlsiz jonivor panjara ustidan uchib ketmaguncha uni ta'qib qilaverdi. O'shanda aybdorlik hissi keldi. Tina uzoq vaqt panjara oldida orqa oyoqlarda o'tirib, yuqoriga, ya'ni kapalak o'ziga ozodlik olgan joyga qarardi. Ta'qib qilish istagi ortidan asta-sekin itoatsizlik aybi kela boshladi. Tina xursingancha o'girilib, xo'jayini bilan uchrashish uchun orqasiga qaytdi. U pushaymon bo'lib, hovlida yurar va boshini egib turardi. Kuchukcha umrida birinchi bor o'zini aybdor his qildi. Qarzdorlik tuyg'usini bosib, Tina o'z istagining yetagida ketdi. Biroq yuragim muzlab ketdi va yana ismini aytib chaqirdim. Kechirilganini his qilib, Tina o'qdek yugurib qo'llarimga keldi. Balki men hozir o'sha voqeani ozgina bo'rtirib ko'rsatayotgandirman. Itlar aybdorlik hissi nima ekanligini biladimi yoki yo'qmi, bilmadimi, ammo odamlar buni his qilishini aniq bilaman. Ular yo'l qo'ygan xatolik kapalakning ortidan quvish kabi ahamiyatsiz bo'ladimi yoki o'zganing xotinini yo'ldan urish kabi jiddiy bo'ladimi? Buning farqi yo'q. Natija birday bo'ladi. Aybdorlik hissi mushukning panjalari kabi suqilib kirib, ko'zlaringizda porlash mumkin bo'lgan har qanday quvonchni o'g'irlaydi. Sizdagi ishonch o'rniga shubha, adolatparvarlik o'rniga esa oqlanishni izlash kabi tuyg'u keladi. Tinchlik yo'qoladi, xavotir keladi. Xayollar og'ushida uchish zavqi tugashi bilan tasalli izlash boshlanadi. Biz yo'nalishni yo'qotamiz va uzoqni ko'ra olmaydigan hayotimizdan endi bitta maqsad bor. Aybdorlik hissidan xalos bo'lish. Yoki Paulus aytganidek, "Oh, men sho'rlik odam. O'lim soyasi ostidagi bu ahvolimdan kim meni qutqarar ekan?" Bu yangi masala emas. Muqaddas kitobni ochishimiz bilan buni uddalaganlarni va ko'pincha aybdorlik hissiga dosh bera olmaganlarni uchratamiz. Odam ato va momo havoning isyoni ularni yashirinishgan va uyatda qolishga majbur qildi. Qobilning hasadgo'yligin qotillikka, surgunga olib keldi. Tez orada butun insoniyat azob chekdi. Yovuzlik ko'payib, odamlar gunoh qilishdi. Odamlarning qalblari shu qadar sovuq bo'lib ketdiki, ular endi dag'allashgan vijdonlari uchun tasalli izlamadilar. Egamiz yer yuzida insonlarni yaratganidan pushaymon bo'ldi. Yurakdan afsuslandi. O'ylaymanki, bu kalomdagi eng qo'rqinchli yozuvdir. Buning barchasin odamning gunohga dosh bera olmasligi tufayli sodir bo'ldi. Qaniydi, agar bizda xatoliklar, aybdorlik hissini tozalaydigan buyrak yoki o'zimiz bilan uyg'unlikda yashashga yordam beradigan, gunohlarimizni o'chirib turadigan o'chirg'ich bo'lganda edi. Ammo bunday narsa yo'q. Muammoning hammasi ana shunda. Odamning yakka o'zi aybdorlik hissi bilan kurasha olmaydi. Odam ato yaratilganda u aybdorlik hissiga dosh berish qobiliyatsiz yaratildi. Nima uchun? Chunki u xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun yaratilgandi. Xatolikka yo'l qo'yganida aybdorlik hissi bilan kurashishga imkoni bo'lmadi. Xudo unga yordam berish uchun kelganda odam ato yalang'ochligini berkitdi va uyalganidan egamizning nazaridan qochdi. Insonning o'zin aybdorlik hissini yenga olmaydi. U kimningdir yordamiga muhtoj bo'ladi. Siz o'zingizni kechirilganligingizni his qilishingiz uchun sizdan ranjigan odam sizni kechirishi kerak. Inson shunchalik gunohkorkin, u Xudodan kechirim so'rashi kerak. U holdan xochning mohiyat haqida suhbatlashaylik. Qurbonlik qo'zilari qila olmaydigan ishni xoch bajardi. Xoch aybni bir yil fursatga emas, balki abadiy bartaraf qildi. Xoch odam qila olmaydigan ishni qildi. U bizga Rabbi bilan suhbatlashish, sevish va hatto u bilan birga bo'lish huquqini berdi. Siz o'zingiz bu ishni qila olmaysiz. Bu beysbol o'yinidagi kabi mingni urib tushirmaslik va kegel o'yinida esa 300 ball yig'maslik kabidir. Siz ham, men ham hech kim buni eplay olmaydi. Siz ko'p marta jamoat yig'inlariga kelishingiz yoki yaxshi ishlar qilishingiz qiziq emas. Sizning xayrli ishlaringiz ham yetarli emas. Siz har qancha xayrli ish qilsangiz ham kechirimga ega bo'lolmaysiz. Biz bu dunyoda aybdormiz. Shuning uchun bizga najotkor kerak. Siz mening gunohlarimni kechira olmaysiz. Shu kabi men ham sizning gunohlaringizni kechira olmayman. Balchiqdagi ikkita bola bir-birini yuvib tozalay olmaydi. Bu ishni qilish uchun ularga toza odam kerak. Beg'ubor, pok odam kerak. Bizga ham pok shaxs kerak. Bizga najotkor kerak. Mening kuchukcham bilan bo'lgan voqeadagi kabi bizga ham kattaroq kimdir qo'lini cho'zib, "Kela qol, hammasi yaxshi" deb aytishi kerak. Bizni ayb ishlarimiz uchun yoki uning kutishlarini amalga oshira olmaganimiz uchun bizni hukmlaydigan xo'jayin kerak emas. Jannatga o'z xayrli ishlarimiz tufayli kirishga urinish bu oyga oy nuri bilan yetib borish bilan baravardir. G'oya yaxshi, ammo aybdorlik hissining ovozini bosib tashlashga urinishni bas qiling. Siz buni uddalay olmaysiz. Boshqa yo'l ham yo'q. Sharob ham yakshanbalik maktablar ham yordam berolmaydi. Kechirasiz u, ammo qanchalar yomon bo'lganingiz ham muhim emas. Siz o'z aybingizni unutadigan darajadan yomon inson bo'lolmaysiz. Shu kabi, sizning qanchalar xayrli ishga boy bo'lishingiz ham muhim emas. Siz aybdorlik hissini yenga oladigan darajadan yaxshi ham bo'lolmaysiz. Sizga najotkor kerak.